Zurbik.
Pozdravljeno, drago poslušalstvo Radio Študent. Nahajamo se pred Akademijo za radio, gledališče, film in televizijo, krajše AGRFT na Trubarjevi. Z mano je Lina.
Dobar dan.
In čez par minut se bo otvoril že tretji performativni dan na AGRFT-ju v okviru izobraževalnega programa Performance 2, ki ga mentorira docentka doktorica Zala Dobovšek. Danes upava, da bova izvedela, kaj performance ponuja vsem raznolikim gledališkim ustvarjalcem na akademiji, kaj so bile povodi v njihov performance in pa koliko stopnic je od pritličja do osmega nadstropja, kjer se odvija program.
Študentke in študenti, ki obiskujejo predmet performance na drugi stopni, na smeri dramaturgije in scenske umetnosti, nekateri imajo to kot redni, obvezni predmet, medtem ko drugi imajo to kot izbirni predmet. In ne, se mi zdi, da je ena pomembna nota performativnega dne tudi to, da ni nujen. Se pravi, to ni izpitna obveznost, vsak se sam odloči, če bo sodeloval, če ne bo sodeloval, ker se mi zdi, da moramo biti v tem tudi nekako se poslušati, da če nekomu ni do tega, ne, se mi zdi, da kvečemo škodo narediš, da se mora zdaj izpostavljati. Itak se na koncu odločijo vsi, da bojo sodelovali tako ali drugače. Nekateri malo bolj drzno ali pa radikalno ali pa telesno, drugi s kakimi drobnimi intervencijami. Se mi zdi, da poskušamo skomunicirati, kaj si kdo želi nekako tudi skomunicirati s publiko in absolutno je ena pomembna komponenta ta, da se počuti v tem v redu in varni. Varni z tega vidika, da prej res to pregovorimo in da seveda, da tudi vedo na nek način, da jaz vseeno kot mentorica, no, da imajo neko zaslombo, neko zaščito odgovornosti ali pa tako v tem smislu.
Kaj ste se odločili za to lokacijo na mesto Aškerčeva?
En je zelo mi pomemben to, da se naselijo neka vsakdanji prostori. Druga stvar je pa tudi ta, da je pač AGRFT razdeljen pač na dve enoti. In se mi zdi, da moramo, če je že oddelek dramaturgije tu, vzeti to kot potencial in kot v bistvu nek plus in v bistvu štartati iz tega. Ne? In se mi zdi, da to, da nismo v črni škatli v black boxu, ne, v bistvu doprinese zelo, zelo veliko. Tako da malo estetsko, malo pa tudi politično. Svoje, ne, na nek način. Ne.
Torej, večina ljudi se mi zdi, da ima strategijo to iz Guggenheima v New Yorku, da gre z dvigalom v najvišje nadstropje in se potem dol po stopnicah premika. Mi dva sva obrala drugo strategijo in sva zaenkrat prehodila, če se ne motim, že koliko stopnic?
155, če sem prav štela.
In to samo do terase v sedmem nadstropju, tako da še eno nadstropje naj očaka.
Ja.
Že takoj ob vstopu v foje akademije je predstavljena video instalacija oziroma videoposnetek Suzane Krevh z naslovom
Only good shit in 2025.
Tako. In se ukvarja z tabuizacijo odvajanja blata v medijskih predstavitvah, podobah in podobno. Potem v drugem nadstropju nas je čakala instalacija Sare Živković-Kranc, instalacija Dela, kjer se je v treh ekranih pred nami razgrnil njen ustvarjalni proces priprave na simpozij naslednji teden. Z seveda odprtim enim videom na YouTube od Žira Deleuzea, potem neko knjigo, ki jo nisva čisto razbrala, katera je, in pa nekim tekstom, ki se je sproti dopolnjeval. Mislim, da na podoben način, kot pa vsi mi delamo. V tretjem nadstropju je bil Gabriel Lazić z dvema zadevama, z objemom, to je performance v trajanju, ki traja 8 ur, in z zavezanimi očmi čaka, če ga bo kdo od obiskovalcev, obiskovalko objel. In pa Hit Me Up, instalacijo, kjer smo se sprehodili med njegovimi rjuhami, na katere so bile zapisane neke korespondence iz najbrž Grindrja.
V trtem nadstropju sledi performance, ki se imenuje četrtem nadstropju, Zale Dobovšek.
Šlo za statistično analizo zaposlenih delavk na AGRFT-ju prav v četrtem nadstropju, ki so pa vse v bistvu ženske, ki upravljajo po večini administrativne poklice, kar se pa potem lepo navezuje z instalacijo Jaka Smerkuleja v Stevens Strupil, ki je pa v okviru svoje doktorske raziskave opravil statistično primerjavo števila žensk, ki so režirale predstave v SNG Drama Ljubljana in moških. Je tudi on pripravil omizje, kjer je bilo potem seveda zgolj 33 prtičkov za ženske in 155 prtičkov za moške, ki so rezali premierske torte v SNG Drama Ljubljana, saj jih je toliko več moških tam režiralo kot pa žensk.
Ja, v resnici gre za instalacijo, ki predstavlja en košček moje doktorske raziskave, v kateri sem se fokusiral na SNG Drama Ljubljana kot nek vzorčen primer najbolj, recimo temu, javno odmevne in posledično gledališke institucije z največ kulturnega kapitala, največjim dometom občinstva. In sem v resnici v tej instalaciji naredil en zelo tak statistični pregled. Zgodi se z bolonsko reformo v resnici en tak hecen zasuk, ki ga seveda se že prej vzpostavi, no, že prej se recimo temu vrata akademije malo bolj odprejo, ampak recimo zdaj, odkar po bolonski reformi, pa imamo v resnici spolno uravnoteženo število diplomantk in diplomantov gledališke režije, tako da posledično je ta recimo temu pogojno mladi val režiserk tudi vstopil pač malo bolj v institucije, so pa seveda pač se mi, da te fenomeni povezani s tem, da jih je veliko manj na neodvisni sceni, ker je manj priložnosti tudi za delo in so posledično se tudi mladim, mislim, in sočasno so se mladim bolj odprla vrata v institucije in je posledično pač tudi več režiserk prišlo do teh priložnosti, tako da se mi zdi, da je to absolutno trend, ki ga je mogoče zaznati.
Prostor si zadeva umestil z temi izseki iz gledaliških letopisov, ki se razprostezajo kar skozi zajeten del predavalnice, pa si pa v sredino prostora postavil še eno veliko omizje, ki ima pa tudi ful nekih metatekstualnih referenc, bodi si na prostor za mizo, potem na nek pretekle instalacije, kot je od tudi Chicago.
Dinner party. Se mi je zdelo nekako smiselno v prostor, v nekako prostoriti, kaj to razmerje zares pomeni in potem skozi neke razmisleke smo prišli do te ideje pač premierske torte, seveda v nekih idealnih produkcijskih okoliščinah mi to tudi, kakor je bilo v tem performansu, v tej instalaciji, ki si omenil, bili pač krožniki in vse to, ampak se mi je zdel, da lih v tem, kako se v resnici pokaže razmerje, hkrati pa mi je bilo ful bistveno lih to, da se te ljudi poimenuje, da, ker gre zelo velikrat za neke ljudi, ki so totalno spregledani, ki sploh niso pač vzpostavljeni v zgodovini, tudi dejstvo je, da recimo neke pionirke gledališke režije, kakor sta recimo v drami bili Augusta Danilova pa Marija Vera, so se v zgodovino opisale predvsem kot igralke in na drugi strani potem tudi recimo neke zelo progresivne osebe, kakor je Balbina Baranovič, ki je tudi delala v drami, pa smo, recimo, šele nedavno v tej knjigi od Jesenkota Rob v središču, je bil njen opus malo bolj podrobno je raziskan. Mi je bilo pa pomembno pogledati čez zgodovino lih zaradi tega, ker se mi zdi, da je to neka priložnost ozavesti, da so pa te osebe tudi prej obstajale, sam da niso mogoče bile teatrološko reflektirane, niti pozgodovinjene na primeren način.
V raznih instalacijah, performansih v trajanjih, tudi nekaj tudi neke stvari, ki pa tudi mogoče, ali pa izpostavlja neke stvari, ki niso nujno v spredju, tudi v, recimo, bolj dramskem teatru. Te tabuji pa neke nevidne prakse. Je to tvoja agenda znotraj tega študijskega procesa, da se opozarja tudi na take neenakosti v gledališču in na neke tabuje, ki ostajajo, ali v bistvu so študenti že sami zelo kritično razmišljajo, pa rabijo samo nek kanal, da to izrazijo?
Kot prvo, ja, jaz razumem izobraževanje v zelo širokem smislu in se mi zdi, da je nemogoče govoriti o gledališču in o umetnosti, ne da bi hkrati prespraševali tudi sociološko sliko, v katerem se dogaja. Tako da že meni v samem izhodišču je to zelo prepleteno. Seveda pol pri določenih temah ali pa situacijah, ne, gre pa to v bistvu še bolj v neko analizo. Meni je vprašanje, se pravi, reprezentacije, isto oziroma morda še bolj pomembno od neke vsebine, ne? Ali pa se pravi to razmerje etike in estetike. In je pa res, da se, jaz vidim iz leta v leto, kako so študentke in študenti bolj ozaveščeni, ne? Da sem, zdaj sem že nekaj časa, no, predavam na akademiji in je pred leti bilo manj. Mislim, so nekako imelo ozaveščeno, ampak nisem nekako še to, ja, prefiltrirala v neko izjavo. In hkrati vidim tudi to, da kako je, pač, če smo spet pri nekem spektru izobraževanja, kako je pomembno, da njim daš sploh prostor, da lahko o tem spregovorijo. Ne? Najprej, da spregovorijo in najprej vidijo, da je to v redu, da ne vem, niso sami v nekem življenjski situaciji ali pa mogoče celo stiski. In kako seveda to premišljeno, odgovorno tudi vzeti kot nek material, s katerim potem skomuniciraš ti naprej, ne, z neko javnostjo. Se pravi, da je vedno, da je lahko material tudi sam proces, da ni treba šele, ko ti rešiš nek problem, aha, to bo zemo material. Ne, v bistvu ta metodologija misli in ozaveščanja, čakaj, zdaj moram jaz to narediti, kaj vse se mi dogaja, ne, v tem. Ker tudi to je nek faktor nevidnega na nek način, ne, ker nam je težko o tem govoriti, ne, pač najbolj fino je uprizarjati že neke rezultate, pa nekaj, kar je že premišljeno, pa to, se pravi, tako bi rekla, in pristopi, in vsebine, ne.
Kaj se še pozabila omeniti?
Suzana Krevh je imela še performance, oziroma ima, ker traja kar 8 ur, moj dan počitka in sprostitve, poimenovan po knjigi Moje leto, počitka in sprostitve. Jo lahko skozi okno opazujemo, kako leži in...
Udejanja pravico do odklopa, čeprav v bistvu dela performance. Pred tem sta pa še dve instalaciji Peachy Skin od Nastje Virk, ki se pa ukvarja z lepoto, zdravjem, kožo,
tako,
samo podobo, ja, samo prezentacijo.
Mesom.
In pa mesom, ki gre konc koncev vendarle samo za meso, ampak da naše meso lepo zgleda, se testirajo produkti za naše meso na meso živali, večinoma.
Ja. Ja, v bistvu sem izhajala iz enega čist prvinskega občutka gnusa, ki ga pač čutam pri konkretno salami, ki je pa na vtip zelo podobna, če veš, tisti silikonski, ki si jih daš proti podočnjakom. In sem si zelo želela tematizirati nasilje, ki ga industrija prehrambena izvaja nad živalmi, po drugi strani pa nasilje lepotne industrije, in tukaj sem si vzela ta trend, ki je na TikToku v zadnjih časih, se pravi, da uglier you go to sleep, the prettier you wake up. Ja, pač neka ta absurdnost, mislim, koliko enega časa, denarja in to vložiš v to, konc koncev je pa tukaj tudi neka konzumcija, ki pa spet terja izkoriščanje ljudi, izkoriščanje tudi živali, konc koncev se pač v kozmetični industriji še vedno pogovarjamo o testiranju na živalih, pa tudi o rabi pač živalskih surovin. Tako da v bistvu se mi je tako izrisa zelo neka jasna linija eksploatacije. Potem sem se pa malo še igrala z nekimi čist popkulturnimi referencami.
V delu Tvoja najljubša, ki ste ga pripravili za Zara Dobovšek, se pa ukvarjata z razkrinkavanjem femicidnosti nekih naših najljubših popevk.
Ja, sama veš, koliko je teh komadov, pač in sva nekako začeli z nekim tem medsebojnim naštevanjem, tako da pol sva se odločili, da morava nekaj iz tega narediti in sva zbrali ene komade, ki bi bili verjetno poznani vsem, ki je v bistvu na zelo nekritičen način, pač tematizirajo femicid. Konc koncev gre tukaj za neke glasbenike, mislim se, Jimi Hendrix je bil prvuknem kitarista, ne, pač ni, tukaj ni vprašanje o tem, ampak to, kaj dejansko reproduciramo ali pa reproducira ta kultura.
In v bistvu pa je performance lahko postane tisto, kar postavi to v nek kontekst, da neko stališče o tem zaradi tega, da se ne samo reproducira naprej.
Da ti postavaš nekaj na ogled, pa tukaj pa pač govorimo o vseh stvarih, se pravi tudi tu delu svojih kolegov, da nekaj postaviš na ogled, ki sicer je del tvojih stališč, prizadevanj in da to narediš in da se ljudje odzivajo na to, se pravi, da so videli to, da imajo o tem neko stališče, mnenje pa konc koncev to generira neko debato v tem, se mi zdi ful pomembno. Tudi v kontekstu ja, ne samo obstanja na akademiji, zelo pozdravljam in zelo dobrodošla je neka praksa, kjer se kjer se ustvari okolje, ki pride do teh izmenjav. In še toliko bolj je dragoceno, ki pride folk od zuni, se pravi, da ni akademija kot neka oblaček ljudi, mehurček ljudi, ki pač sam ponavlja eno isto med sabo, ampak ja, da pride folk in je res ta feeling skupnosti. Hočemo povedati nekaj v nečem in zelo dragoceno je, ki se to deli, no, ki ne ostaja samo sebi namen.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Radio študenti Miga.
I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild one.